Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii,
o emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare curioșilor! Astăzi am pentru voi o invitație inedită, o incursiune în lumea reptilelor. Vom cunoaște crocodili, salamandre, șerpi și șopârle, ba chiar și oameni care iubesc crocodilii. Cum vă sună? Chiar dacă sună ciudat, eu vă promit că va fi o incursiune interesantă. Ba chiar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că noi avem impresia că știm totul despre cameleoni, de exemplu. Ei bine, o să vă demonstrez că pe alocuri s-ar putea să vă înșelați. Așadar, curioșii printre reptile astăzi. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
Hai să vorbim despre ce oare?
Ce știți voi despre cameleon? Că își schimbă culoarea în funcție de mediu, nu-i așa? Ei bine, nu e chiar așa. Se pare că își schimbă culoarea în funcție de temperatura de afară și în funcție de emoțiile pe care le trăiește. Dar hai să ne informăm mai temeinic despre vestitul cameleon. Știm cu toții că, dintre animale, cameleonii se pot proteja schimbându-și culoarea pentru a se confunda cu mediul. Însă ei nu au capacitatea de a-și schimba culoarea după bunul lor plac. De fapt, culoarea pielii cameleonului este determinată de emoțiile lor și de temperatura aerului. Cameleonii pot avea diferite culori, însă principala schimbare constă în schimbarea nuanței de la deschis la închis, în funcție de modul de folosire al unei substanțe numită melanină, care e prezentă în celulele pielii. Pielea cameleonului are mai multe straturi și acțiunea melaninei în diferitele straturi determină culoarea. Una dintre specii, de exemplu, devine galbenă când îi se face prea cald și cenușie dacă e prea rece afară. Dacă se apropie un intrus, se face palidă. Iar în caz de luptă, cel învins își semnalizează înfrângerea devenind închis la culoare. Aceste culori au puțin de a face cu culoarea mediului în care se află cameleonul. Oamenii pot și ei să se schimbe la culoare într-o oarecare măsură. Unii dintre noi ne putem bronza, dar procesul acesta nu are loc într-o clipă. Uneori ne rușinăm, iar fața și gâtul se înroșesc. Când ne înspăimântăm, devenim palizi, iar când ni se face foarte frig, ne putem chiar învineți. Toate aceste culori depind de acțiunea sângelui sub piele. Însă nu ne putem schimba culoarea pielii așa cum face cameleonul prin redistribuirea melaninei. Există în Biblie, în Ieremia, un verset care spune așa: poate un etiopian să-și schimbe pielea? Sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? De aceea îi voi risipi ca pleava luată de vântul pustiei. Versetul acesta ne spune că, fiind păcătoși, nu putem prin propria noastră putere să ne facem mai buni, așa cum nu ne putem schimba nici culoarea pielii. Dar cameleonul ne arată că Creatorul a prevăzut o posibilitate de schimbare, iar Iisus a promis să intre în viața noastră prin Duhul Sfânt pentru a ne schimba interiorul. Atunci când se va întâmpla acest lucru, nu va fi doar o experiență emoțională, ci va fi o schimbare durabilă.
Domnul cu dragoste a creat atâtea mari minuni cu al său cuvânt. Numărul lor cine l-a aflat când el e umplu tot acest pământ? Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea ce-o are din plin în inima sa. Domnul a creat iarba pe câmpii și ploaia ca s-o ude neîncetat. Măr și oceane și stele mii și albastră cerului imaculat. Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea ce-o are din plin în inima sa. Domnul a creat și pe copilași și-a pus iubirea scumpilor părinți. Tot el trimite pe îngeraș să țină în harul Domnului cu minți. Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea ce-o are din plin în inima sa.
Și acum, hai să cunoaștem o specie de cameleon. E vorba de cameleonul lui Jackson. E tare ciudat acest cameleon. E urâțel, dar mai mult de atât, e curios modul în care vânează. Dar hai să nu lungim vorba. Îl prezint pe cameleonul lui Jackson. Cameleonul lui Jackson arată ca un monstru preistoric. Are 3 coarne uriașe pe cap. Un șir de creste ca de dragon pe spate. Și ochii mari, bulbucați, care acționează ca niște turele de tank. E o ființă cu un aspect atât de hidos, încât oamenii din Africa de Est, unde trăiește în copaci și tufișuri, au crezut pe vremuri că are puteri supranaturale. Una din trăsăturile lui atractive este pielea sa zugrăvită în culori variate, în nuanțe diferite de verde, albastru și roșu. Cameleonul lui Jackson este o șopârlă de 12-15 cm lungime și care de fapt este cu totul nevătămătoare pentru om. Cel mai uimitor lucru în legătură cu cameleonul lui Jackson este limba lui, care este puțin mai lungă decât corpul întreg al șopârlei. Limba lui, care este o capcană mortală sigură pentru insecte, se întinde brusc pentru a prinde o lăcustă nebănuitoare într-o fracțiune de secundă. Când cameleonul lui Jackson simte că e foame, se postează într-un loc și așteaptă. Nimic nu se mișcă în afară de ochi. Fiecare ochi se poate mișca independent sau pot să fixeze ținta împreună după nevoie. Este într-adevăr ciudat să vezi cum fiecare ochi privește pe cont propriu în direcția lui. Când unul din ochi observă o insectă situată în raza de acțiune, trimite un semnal celuilalt ochi. celălalt ochi face stânga împrejur și ambii ochi se focalizează asupra victimei, oferind cameleonului informații tridimensionale cu privire la localizarea exactă și distanța insectei țintă. Dar atenție! Dacă clipești în momentul nepotrivit, s-ar putea să nu prinzi faza și să crezi că insecta s-a evaporat pur și simplu. Nu știm de ce acest miracol al creațiunii arată așa de respingător acum și nu știm ce mâncau strămoșii lui de la început din Eden. Dar cameleonul depinde în continuare de creator pentru a avea viață și sănătate, la fel cum depindem și noi. Dacă nu știți cum arată acest cameleon, dați o căutare pe Google. Veți fi surprinși de arătarea lui. Și iată că ați mai învățat ceva și poate chiar ați descoperit un animal de care nu mai auziserăți înainte. Cameleonul lui Jackson.
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Cum ar fi să aveți în curtea casei o mică grădină zoologică? V-ar plăcea, nu-i așa? Și ce animale ați vrea să aveți? Poate o maimuțică? Un mic tamarin? Un urs panda? Câțiva iepurași? Niște pinguini sau poate o zebră? Hai să vă povestesc despre un băiat care avea acasă o mică grădină zoologică. Iar asta i-a influențat cursul vieții. Steve a crescut alături de cele două surori ale sale, dar și de crocodili, șerpi, șopârle, coala și multe alte animale. Părinții lui aveau un parc zoologic și, din fericire, Steve iubea animalele la fel de mult ca ei. Când a împlinit 6 ani, a primit ca animal de companie un piton. La 9 ani, Steve se ducea cu tatălui să prindă crocodili. Adult acum, Steve a continuat să prindă crocodilii care se apropiau prea mult de orașe și să-i aducă în parcul zoologic, unde puteau trăi fără să-i deranjeze nimeni. Îi plăceau așa de mult animalele încât, în loc să-și petreacă luna de miere pe o plajă exotică, s-a dus cu soția lui în sălbăticie. Aici au început să caute animale și să se filmeze. Un post de televiziune a văzut aceste înregistrări și l-a rugat pe Steve să facă un serial întreg pe care l-au numit Vânătorul de Crocodili. Steve și soția lui le-au prezentat telespectatorilor australieni tot felul de animale stranii și foarte periculoase uneori, de la șerpi și păianjeni, la păsări și gândaci. Măiculiță, striga Steve, privind țintă fălcile unui aligator gigantic. Uite ce frumusețe! În fiecare an el dona $1,000,000 unei organizații caritabile care cumpăra teren în Australia și încerca să-l readucă la starea lui naturală. Adevărata lui pasiune era conservarea naturii. Cu toate că emisiunile pe care le făcea aveau și un scop distractiv, obiectivul lui era să atragă atenția oamenilor asupra animalelor. Steve nu voia ca unele animale să fie considerate doar niște făpturi înfricoșătoare sau periculoase. Pentru el erau ființe minunate, de supraviețuirea cărora eram răspunzători cu toții, nu doar de dragul lor, ci și de al nostru. Din nefericire, Steve a murit în 2006 în timp ce filma un documentar despre pisicile de mare. După spusele tatălui său, nici n-ar fi vrut să moară altfel. Dacă aveți acasă un câine, o pisică, un acvariu cu pești sau un hamster, fiți mulțumiți! E bine și așa. Cei mai mulți copii nu au un animal de companie și tare și-ar mai dori. Dar nu uitați că în ceruri veți trăi printre animale și chiar cele mai sălbatice de pe pământ vor fi prietenoase. Așa că trăiți cu gândul că, odată ce păcatul va fi învins, nu vor mai exista animale sălbatice, nu va mai exista nici frică, nici cuști, nici garduri de protecție. Natura va fi prietenoasă pe noul pământ. Nu-i așa că va merita așteptarea?
Thank you.
Hai să punem punctul pe i.
Știați că există o specie de salamandră care nu are ochi? Ciudata creatură se numește salamandra Ratbuni. Hai să vă prezint. Una dintre cele mai stranii creaturi dezgropate vreodată a fost găsită în apropiere de San Marcos, Texas, odată când niște fântânari încercau să sape o fântână arteziană pentru o pescărie. Săpătorii de fântâni au forat la o adâncime de 50 de metri pentru a ajunge la un pârâu subteran numit Pârâul Purgatoriului. Odată cu apa care venea din fântână, s-a ridicat o creatură nemai văzută până atunci. Acolo, trăind în adâncurile pământului, era un fel de salamandră care nu fusese văzută nici măcar în peșteri. Salamandra Ratbuni, cum a fost numită, nu are ochi. De fapt, aproape că nu are nici cap. Corpul ei este extrem de pipernicit, aproape grotesc, și se subțiază spre cap, luând forma unei lingurițe. Picioarele ei sunt anormal de lungi, ajutând-o să cerceteze pe o arie întinsă după mâncare, fără să se deplaseze, și astfel să depisteze ușor hrana. Ea se hrănește cu micile viețuitoare care înnoată în apa subterană. Cantitatea de hrană disponibilă în pârâul purgatoriului este incredibil de mică. Limnologii, specialiștii care studiază viața în apele dulci, sunt uimiți că un astfel de animal poate să supraviețuiască într-un mediu cu hrană așa de puțină. Ei bine, salamandra Ratbuni are o linie laterală mult mai bine dezvoltată decât majoritatea viețuitoarelor acvatice. Linia laterală este un organ special alcătuit din receptori pentru anumite mișcări situat pe partea laterală a corpului celor mai multe animale acvatice. Acesta este acel organ care le permite peștilor să înoate în grupuri foarte ordonate unul lângă altul. Cu cât linia laterală este mai bine dezvoltată, cu atât capacitatea de a detecta mișcările din vecinătate este mai mare. Forța creatoare de viață care a ieșit de la Dumnezeu la creațiune este atât de puternică încât acționează în permanență, ajutând ființele originare din Eden să supraviețuiască în condiții care îi se par de-a dreptul imposibile. Am putea noi oare să ne mai îndoim de grija lui Dumnezeu față de noi? Dumnezeu se îngrijește de fiecare creatură, fie că e sub pământ, în adâncurile oceanului, în jungle, în deșert. Dumnezeu a înzestrat-o pe fiecare cu un mijloc de supraviețuire. Chiar atunci când supraviețuirea pare imposibilă, există soluții. Întrebarea e, mai credem noi în Dumnezeul care poate schimba imposibilul în posibil?
Cine poate face albastru cer? Eu nu pot, dar tu, tu poți. Cine va ceri și primăveri? Ah, totul e un mister. Numai Domnul e cel ce are un plan, a creat și creează an după an. Numai Domnul e nostru sfânt creator, tot El ne e bun păstor.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Știți că există o reptilă care poate trăi fără apă până la 100 de zile? Și încă un lucru interesant. Acest animal are drept prietenă nedespărțită o pasăre, ba chiar una foarte mică. E cam greu să-ți dai seama despre ce este vorba, așa că nu vă mai țin în suspans. Reptila de care aminteam e crocodilul. Curios lucru, fiorosul crocodil are nevoie de această pasăre tot așa cum pasărea are nevoie de crocodil. Oare ce am putea învăța de la această echipă? Că ar fi bine ca cei mici să se alieze cu cei mari și puternici, pentru că cei mici vor avea întotdeauna nevoie de protecție. În această ipostază suntem noi. Dacă suntem sinceri, recunoaștem că suntem mici și avem nevoie în lumea aceasta mare și periculoasă de cineva care să ne protejeze. Și cine ne poate oferi mai multă siguranță decât Dumnezeu? Foarte bine exprimă acest lucru versetul 6 din Psalmul 118. Domnul este de partea mea. Nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Hai să memorăm acest verset pus pe muzică de Gabi Lucaci, iar apoi vă povestesc despre crocodil și despre echipa pe care acest animal fioros o face cu o mică pasăre.
Domnul este de partea mea. Nu mă tem de nimic. Domnul este de partea mea. Nu mă tem de nimic. Ce pot să facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu. Ce pot să facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu. Domnul este de partea mea. Nu mă tem pe nimic. Domnul este
Ai vrea să fii prieten apropiat cu primarul comunei sau al orașului? Dar ca președintele țării să-ți facă vizite sau să te cheme des pe la el, ți-ar surâde? Te-ai simțit bine mergând în aceeași mașină sau stând în aceeași casă cu președintele Statelor Unite ale Americii? No, ar fi extraordinar! Dar care este motivul pentru care ți-ai dori să ai astfel de relații? Probabil pentru că sunt puternici, au ceva bani și au o mare influență asupra celor din jur. Crocodilul este și el un animal de temut, periculos și are foarte mulți dușmani în frunte cu omul. Totuși, prea puține animale pot să-i facă ceva. El este foarte puternic, știe să se apere și este acoperit de o piele foarte rezistentă. Uneori, atunci când decide că ar fi cazul să-și folosească și coada în scopul apărării, este de ajuns o singură lovitură pentru ca un om să fie rănit grav sau chiar ucis. Crocodilul devorează cu lăcomie toate resturile alterabile. De aceea este considerat un sanitar al fluviilor africane. Deși este foarte lacom, în condiții vitrege poate trăi fără hrană până la 100 de zile. În aceste condiții grele, reptila economisește energia dormind foarte mult. Spre ghinionul lui, pielea, utilizabilă cu succes în marochinărie și în industria încălțămintei, este foarte căutată. De aceea, crocodilul este vânat cu înverșunare. Dar, cum vă spuneam, crocodilii au o prietenă nedespărțită, și anume o pasăre. Datorită prieteniei strânse dintre cei doi, această pasăre, un neam de ciovlică, a fost numită pasărea crocodililor. Obișnuiește să se plimbe pe spinarea reptilelor, culegându-le paraziții dintre solzi sau atrăgându-le atenția prin țipete ascuțite asupra unor eventuale pericole. Crocodilii nu-i fac niciun rău acestei păsări. Pe spinarea lor, ea se simte în siguranță și apărată, doar e prietena crocodililor. Atunci când la școală sau la joacă cineva vrea să te bată, nu-l convingi spunându-i: dacă nu mă lași în pace, vei avea de-a face cu pumnul fratelui meu mai mare. Dacă nu ai un frate mai mare, ce îi spui? Îl chem pe tata, bineînțeles. Te simți amenințat și ai nevoie de protecția cuiva mai puternic decât tine, nu-i așa? Iisus este, dragii mei, cel mai puternic apărător. El a biruit dușmanul cel mai de temut, pe Satana. Împrietenește-te cu cel mai tare și vei fi apărat de oricine te-ar amenința. Există în viața voastră cineva care vă inspiră teamă? Poate un coleg de la școală sau un profesor sau un vecin. Așa cum pasărea aceea mică a înțeles că puternicul crocodil nu-i va face niciun rău, așa și noi trebuie să înțelegem că suntem sub protecția unui Dumnezeu mare și puternic. Dacă Domnul este de partea mea, ce pot să-mi facă niște oameni?
Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu. Ce pot să facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu. Domnul este de partea mea, nu mă tem pe nimic. Domnul este de partea mea, nu mă tem pe nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu. Nu mă tem de nimic. Nu mă tem.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Ați auzit de șarpele care își schimbă culoarea? Când e maro, când verde. Când galben, când albastru. Se spune despre el că e un șarpe foarte rău. Am să vă spun numele lui îndată la curioși. În Noua Guinee trăiește un șarpe verde foarte rău. Dar el nu e întotdeauna verde și tocmai aici este taina. Șarpele acesta e numit pitonul verde arboricol. Nu e veninos și nu e prea mare cum sunt alți pitoni. Nu crește decât rare ori peste 2 metri lungime, însă hotărât lucru, are un temperament foarte rău. Oricum, taina cea mai mare cu privire la șarpe constă în faptul că puii de șarpe, abia ieșiți din ouă, pot avea oricare dintre următoarele 3 culori: albastru, galben sau maro, dar niciodată verde. Culoarea verde este numai a șerpilor adulți. Și indiferent ce culoare au la început, toți pitonii verzi arboricoli devin verzi la vârsta de aproximativ un an. Carl Switag s-a dus în Noua Guinee pentru a aduna niște mostre de pitoni verzi pentru grădinile zoologice din Statele Unite. El a fost nevoit să urce în munți și să ia legătura cu oamenii din triburile băștinașe, dintre care mulți erau canibali. El avea nevoie de ajutorul acestora pentru a prinde șerpi. Când le-a arătat fotografii cu șerpi de diferite culori și le-a spus că șarpele se prezintă sub mai multe culori, ei au râs de el. Ei cunoșteau foarte bine șerpii, dar nu puteau să creadă că cei maro și galben devin verzi. Pe parcursul vânătorii de pitoni, păștinașii i-au adus domnului Switag tot felul de sălbăticiuni. Ei mâncau apoi tot ce domnul Switag nu păstra, șerpi, șobolani, orice. După cum a spus domnul Switag, ei nu se pot duce la supermarket ca să-și cumpere de mâncare. Ei bine, când i s-a adus prima pereche de pitoni verzi arboricole, așa cum dorea, domnul Switag a deschis cușcan care era șarpele și acesta l-a mușcat de nas. După aceea, domnul Switag a avut grijă mai mare. Pe drumul spre casă, una dintre femele a depus 12 ouă, din care au ieșit 10 pui de șarpe maro și 2 pui de șarpe galbeni. Dar o întrebare pentru voi. De ce credeți că șarpele din grădina Eden nu a mușcat-o pe Eva de nas? Eu zic că șarpele acesta, pitonul verde arboricol, întruchipează foarte bine caracterul Satanei. E schimbător, înșelător și rău, exact ca Satana. De fapt, și unii oameni sunt așa. De aceea îmi face bine să luăm aminte cu cine ne însoțim, cu cine vorbim și de cine ascultăm. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea discernământ pentru a nu ne lăsa păcăliți de aparențele oamenilor.
Pretutindeni cu Iisus eu merg voios, trec cu El prin văi de lacrimi bucuros. Fără El pe acest pământ nu-s bucuri, lângă Domnul însă grija va pieri. Apărat de Iisus, sigur eu mă simt, orice
Yeah.
am, dragii mei, un exemplu de șarpe înșelător. Șarpele cu cârlig. Sunt mulți șerpi neveninoși care încearcă să intimideze adversarul, făcându-l să creadă că ar fi un șarpe veninos. Când eram copil, povestește un om de știință, odată când mergeam înaintea părinților mei, am dat față în față cu un șarpe din familia colubridelor. Acesta și-a ridicat coada și a început să o scuture exact așa cum face șarpele cu clopoței. Am alergat înapoi la tatăl meu țipând: șarpe cu clopoței! După ce tatăl meu m-a liniștit și m-a adus înapoi ca să privesc la șarpele inofensiv, m-am simțit mai bine. Dar nu voi uita niciodată ce repede a putut șarpele să mă pună pe fugă. Șarpele cu cârlig este un exemplar extraordinar în ce privește înscenarea de care e în stare un șarpe. Acest șarpe cu cârlig este probabil cel mai inofensiv și mai docil șarpe din America de Nord. Crește până la o lungime de un metru, dar nu i-ar trece niciodată prin cap să atace pe cineva. Și nu s-au raportat decât cazuri foarte rare când să fi mușcat, chiar atunci când a fost capturat. Aceste situații rare s-au întâmplat cu persoane care transportau broaște și mirosul amfibienilor a făcut ca șarpele să creadă că mâna sau degetul acelui om era de mâncare pentru el. În mod normal, șarpele cu cârlig nu mușcă nici măcar dacă e întărătat. Eu, povestește omul de știință, am pus mâna pe mai mulți astfel de șerpi în Florida și, într-adevăr, este unul dintre cei mai potriviți șerpi pentru așa ceva. Pentru a induce în eroare, șarpele cu cârlig se umflă, își lărgește capul și gâtul, sâsâie și se repede către intrus. Dacă nu reușește să te intimideze cu aceste scene, se încovoaie peste cap și leșină, rămânând moale, ca mort, cu gura deschisă și limba atârnând afară. Această însușire a șarpelui cu cârlig i-a atras din partea oamenilor de la țară porecla de actorul, deși mulți dintre ei sunt convinși că șarpele acesta ar fi având o otravă mortală. Satana, amăgitorul de la început, a mințit-o pe Eva atunci când i-a vorbit printr-un șarpe inofensiv din grădina Eden. Uneori Satana încearcă să te facă să crezi că este nepericulos, iar alteori el face scene ca să crezi că e mai puternic decât este în realitate. Un creștin nu va fi afectat nici de scenele de intimidare, nici de înșelătoriile Satanei. Nu trebuie decât să spunem cuvântul șarpe și automat ne gândim la înșelăciune. Dragii mei, tot așa cum ne păzim de șerpi, ar trebui să ne păzim de Satana, care este viu și care continuă să ne înșele așa cum a înșelat-o la început pe Eva. Așa că atenție! Cel mai viclean șarpe e Satana.
Daniel, dare to stand alone.
dragii mei curioși, am petrecut o oră printre reptile. Chiar dacă părea periculos, totuși am aflat o mulțime de lucruri despre aceste creaturi. Cine s-ar fi putut gândi că fiorosul crocodil poate fi prieten cu o pasăre? Sau că un cameleon își schimbă culoarea în funcție de temperatura de afară? Dincolo de toate acestea, nu uitați că într-o zi ne vom putea împrieteni cu fiecare animal creat de Dumnezeu pe noul pământ. Trăiți așteptând acea zi. Până atunci, studiați creația lui Dumnezeu și lăsați-vă uimiți de natură. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!